Ozatlık Radyosu sunuyor. Yegirme üçüncü iyul günü Ozatlık dolkunlarında. Мәскеуде Черкизов базарын ябу халықара жанжал китереп шығарды. Қытай Русияға шектеулер кірту білен яны. Русияда хуқуқ яқлаушылар һәм мәйсіз журналистлар язмышын. Қырғызстаннан Сембірге қайтқан журналист Сергей Крюков мәхкәмә бусағасын тапты һәм Русиядан китергә үмет итә. Қазан Тамбов өлкәсендәге Яңғорас ауылына татар мәктәбен саклап қаларға ярдәм итте. Татарстанда демократияны искә алу чарасы узды. Оппозиция 10 ел элек демократия бар иде, бүген ул юк дип саный. Менә болар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Казанның ЮХИДИ хезмәткәрләре Казан кеше хукуклары яклау үзәге адвокаты Ирина Хруновны административ җаваплылыкка тарту документлары әзерләгән һәм аның машина йөртү хукукын алган. Кыргызстандагы президент сайлауда оппозициянең төп намзаты Алмазбек Атамбаев киң күләм хәрәмләшүгә зарланып, сайлау алды көрәшеннән чыгуын белдерде. АКШ вице-президенты Джо Байден Грузияның бер бөтенлегенә яклау белдерде һәм АКШның Абхазия белән Көньяк Осетияның бер бөтенлеген танымаячагын әйтте. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Казанның ЮХИДИ хезмәткәрләре Казан кеше хукуклары яклау үзәгенең адвокаты Ирина Хруновны административ җаваплылыкка тарту документлары әзерләгән һәм аның машина йөртү хукукын алган. Хрунова ЮХИДИ хезмәткәрләре тарафыннан үзенә карата провокация кылынуын белдерә. Аның әйтүенчә, 23 июльдә ул баласын хастаханәгә алып барганда, милиция хезмәткәрләре аның машинасы артыннан килгән һәм ул юкта машина номерындагы бер санын 4-кә үзгәрткән, соңра аны туктатып, ялган номерлы машина белән йөрүдә гаепләгән. Хрунова машина номеры үзгәртелгәнлеген белми калган. Хруновны машина йөртү хукукыннан 6 айдан алып 1 елга кадәр мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Хрунова Казан кеше хукуклары үзәгендә дүшәмбе көнне булган тентүләр эшендә үзәкне вәкиллеге итүче адвокат. Казан кеше хукукларын яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов: "Без үз хезмәттәшләребезгә каршы провокацияләр алга таба да булыр дип көтәбез", диде. Үзәк бу тентүне һәм документларны, компьютерларны тартып алуны милициянең канун бозуларына каршы көрәш алып баруга җавап дип саный. Бишкек. Кыргызстандагы президент сайлауда оппозициянең төп намзаты Алмазбек Атамбаев киң күләм хәрәмләшүләр бар дип сайлау көрәшеннән чыгуын белдерде. Атамбаев бүгенге сайлау гамәли түгел дип игълан итәргә һәм яңадан тавыш бирү үткәрелергә тиеш диде. Кыргызстанның социал-демократик фирка җитәкчесе, элекке премьер-министр Атамбаев, хакимияттәге Курманбек Бакыевның төп көндәше. Сайлау бәйгесендә калган 4 намзатның тагын берсе, Янышбек Назаралиев, ярыштан чыгуын игълан итте. Үзәк сайлау комиссиясе тавыш бирүдә сайлаучыларның 61%-тан артыгы катнашты, сайлау гамәли дип таныла, диде. Тифлис. АКШ вице-президенты Джо Байден Грузия сәфәренең соңгы көнендә бүген президент Михаил Саакашвили белән сөйләшүләр үткәрде. Байден Саакашвилигә әлеге сәфәренең максаты Грузиягә АКШның яклауын белдерү булуын әйтте. Байден Грузияның бер бөтенлегенә яклау белдерде һәм АКШның Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген танымаячагын әйтте. Саакашвили белән сөйләшүләрдә сүзнең ни турыда баруы җәмәгатьчелеккә әйтелмәде. Байден шулай ук оппозиция вәкилләре белән дә очрашты. Ул очрашуда сүз Грузиядә авторитар күренешләрнең булуы, оппозиция вәкилләренең кулга алынуы һәм хакимиятның киң күләм мәгълүмат чараларына басымы турында барган. Грузия рәсмиләре Грузияның Көньяк Осетия һәм Абхазия низагы төбәкләрендә шик буйларын күзәтү өчен Кушма Штатлардан хәрби ярдәм һәм күзәтүчеләр сораячагын белдергән иде. Байден Грузиягә чәршәмбе Украинадан килде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры урынбасары Григорий Карасин: "Русия былтыргы сугыштан соң Грузияның яңадан коралланыуына юл куймау өчен конкрет чаралар күрәчәк", диде. Карасин шулай ук Грузияны былтыр август аенда булган сугышка бер ел тулганда Көньяк Осетия тирәсендә провокатив чаралар оештыруда гаепләде. Бангкок. АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Иранның атом программа мәсьәләсендә Вашингтонның фикере үзгәрмәвен катгы итеп белдерде. Клинтонның Тайланд сафары барышында АҚШ якын көнчыгыштагы биректашларын Иранның атом коралыннан саклаячак калкан төзергә әзер дигән сүзләренә Израиль бу Иранның бер заман атом коралына ия булу мөмкинлеген тану кебек яңгырый дип җавап биргән иде. Клинтон андый калкан төзелгән чиракта Иран үз иминлеген атом коралы белән тәэмин итә алмавын аңлаячак диде. Грозный. Чечняның Ведено районында шартлау нәтиҗәсендә бер милиция хезмәткәре яраланды, берәү һәлак булды. Интерфакс хәбәр итүенчә, шартлау Ишербатой районында булган. Тикшерү эшләре бара. Дагыстанның Хасавюрт районында исә бүген юлдагы сак хезмәткәрен атып үтергәннәр. Хәзер атучыларны эзлиләр. Лондон. АҚШ вице-президенты Джо Байден Афганстанда Кушма Штатлар Британия һәм башка беректашлар яңа корбаннар, яңа югалтуларга дучар була ала дип белдерде. BBC-га Байден Афганстанда 20 августта үтәчәк президент сайлау алдыннан иминлекне саклау хакына мондый югалтуларга барып була диде. Байден көнбатышка янаган террор куркынычының тамырлары Афганстанның Пакистан чиге яндагы өлешеннән килә һәм дөньядагы героинның да иң зур өлеше шунда җитештерелә диде. Байден әйтүенчә, Афганстанга җибәрелүче өстәмә кешеләр Талибанга яңа урыннарда каршы чыгачак һәм анда өстәмә югалтулар да булыр дип көтелә. Рейкьявик. Исландия Европа берлегенә кушылу теләге турында рәсми гариза тапшырды. Хәзерге вакытта берлектә рәислек итүче Швеция тышкы эшләр министры Карл Билдка Стокхолмдагы тантанада Исландияның гаризасын тышкы эшләр министры Оссур Скарфединсон тапшырды. Күптән түгел Исландия дөнья күләм икътисади кризис сәбәпле бик нык авыр хәлдә калды. Европа берлеге Исландияны алуны расласа, Исландия 2013 елдан Европа берлеге әгъзасы булырга мөмкин. Казан. Татарстан башкаласында Казан су елгасы аша йөзмә күпер тиздән сүтләчәк. Бу турыда Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры урынбасары Ирек Файзуллин белдерде. Аның әйтүенчә, күперне сүтү 10-15 көн дәвам итәчәк. Ул күпер сүтелгәннән соң Миллениум күпере аша хәрәкәт нык артыр дип көтелә. Әмма министр урынбасары әлеге яңа күпер өстәмә хәрәкәткә түзә алачак ди. Йөзмә күперен сүтү Казан су елгасын тирәнәйтү зарурлыгы белән аңлатыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Казанда демократиягә хәтем укылды. Оппозиция 10 ел элек булган демократияне искә алды. Казан Тамбов өлкәсендә татар мәктәбен саклап калды. Иҗтимагый хәрәкәт һәм адвокат тырышлыгы белән авыл бетмәячәк. Журналист Сергей Крюков Русиядән китәргә хыяллана. Интернеттагы мәкаләләре өчен ул психик хастаханә һәм мәхкәмәләрдә йөри. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Мәскәүдә Черкизов базарын ябу халыкара җанҗал китереп чыгарды. Меңләгән Кытай үз эш урынын югалтты. Товарлар сатылмый ята. Кытай хакимияте Русиягә шикләүләр кертү белән яный. Тулырак итеп Ландыш Харасы Василий.
Черкизов базарын ябу Русия белән Кытай арасында каршылыклар тудырды. Мәскәүгә шул нисбәттән зур гына Кытай хөкүмәте вәкиллеге дә килеп төште. Кытай Русия хакимиятен сатучыларга алдан әйтмичә базарны бик тиз ябып куюда гаепли. Аларга үз товарларын чыгарырга вакыт бирелергә һәм шундый ук яңа урыннар тәкъдим ителергә тиеш иде дип дәгъва белдерә Кытай түрәләре. Чөнки базар ябылу нәтиҗәсендә 80 мең Кытай үз эшен югалткан, ә 2 миллиард долларлык товарлары кулга алынган. Әмма Кытайларның Черкизов базары белән бәйле проблемалары моның әле башы гына. Ник дигәндә әлеге базар өчен әйбер җитештерүче Кытай şirketләре бер-бер артлы ябыла башлаган, чөнки җитештерелгән товар сатылмый. Русия тышкы эшләр министрлыгына хакимиятнең гамәлләре һич кенә дә Кытай халкына каршы юнәлдерелмәгән дип акланырга туры килде. Ләкин кытайлар алай дип санамый күрәсең. Һәр хәлдә масы күләм мәгълүмат чаралары һәм җирле интернет сәхифәләрне укыгач шундый тәэсир туа. Кытай басмаларында Мәскәүдә кытайларны җәберлиләр, милиция һәм мафияларны талый дип языла. Кытай түрәләре исә товарларны чик аша керткәндә канун бузу юлларын урыслар үзләре булдырды, чөнки аларга тизрәк үз халкын ашату һәм киендерү кирәк иде. Ә хәзер Кытай эшмәкәрләрен читкә тәрәләр ди. Әлеге сүзләрне әйтүче түрәләр үз сизимнәрен яшермей, Кытай хакимияте ачыктан-ачык ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрнең бозылуы белән яный. Ул беренче чиратта Русияне икътисади чикләүләр кертү белән куркыта. Мисал өчен Кытай Роснефтькә кредит биргән искә төшерде. Шулай ук әлеге ил Русия экспортерларына нефть, кырыч һәм башка күп кенә әйберләр дә сатып ала. Әлбәттә, Кытай ватандашларын яклап Русиягә бер яктан басым ясаса, сатучылар үзләре дә кул кушырып утырмый. Алар инде шактый акчалар түләп Мәскәүнең башка базарларын яулый башлады. Кытайларның һәрбер урын өчен зур акчалар түләргә әзер булуы сәбәпле кайбер базарларда урын өчен бәяләр берничә тапкырга артты. Мисал өчен Лужникида хәзер бер ай өчен 3000 евро түгел, ә 5000 түләргә кирәк. Базарга үтеп керү бәясе 8000 евро булды. Ләкин хакимият басымыннан соң әлеге базар җитәкчелеге инде урын өчен бер айга түләп куйган кытайларга бу җирләрне бушатырга кушты. Хәтта киялар ике атна гына эшләгән булса да, беренче чиратта хәзер базарларда русияләргә урын бирү сәясәте алга сөрелә. Черкизи базары ябылгач исә Кытай сатучыларының күбесе Лужники һәм Люблинага китте. Әлеге базарларда урын өчен бәяләрнең шактый булуы да аларны чигендермәде. Шулай ук алар әле Кытай товарлары сатылмаган башка сәүдә үзәкләренә дә үтеп керә башлады. Әмма күбрәк үз ил сатучыларын урнаштырырга тырышкан Русия хакимияте киләчәктә Кытайларга карата нинди сәясәт алып бар, әлегә билгесез. Кытай хакимияте исә кулга алынган 2 миллиард долларлык товарны кире кайтаруын таләп итә һәм Кытай сатучыларына басымны туктатырга куша. Мәскәү әлегә бирешми.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Атна башыннан бирле Казанның кеше хокукларын яклау үзәге һәм Агора төбәк-ара хокук яклау берләшмәсендә тентүләр һәм хезмәткәрләреннән сорау алулар турында сөйлибез. Бүген Казан хокук яклау үзәге адвокаты Ирина Хоруновадан машина йөртү хокукы алынган. Үзе ул моны провокация дип атады. Берничә ай элек без Кыргызстаннан Сембергә килгән журналист Сергей Крюков турында да хәбәр иткән идек. Интернетта эленгән үткен телле язмалары өчен ана Карамзинка дип аталучы психик авырулар хастаханәсенә салган. Крюков бер ай чамасы яткач хастаханадан чыккан һәм хәзер мәхкәмә бусагасын тапты. Безнең Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим Крюков белән яңа очрашып, аның ничек котылуы һәм апрельдән бирле кайларда йөрүе турында сөйләште.
ФСБ-ның Сембердәге бүлекчәсе советлар чорындагы алымнарыннан ваз кичмәс кебек. Азатлык радиосы аша апрель аенда Сергей Крюковның интернетта эленгән язмалары өчен Карамзинка дип аталучы психик авырулар хастаханәсенә урнаштыру тырышлыклары турында хәбәр яңгыраган иде инде. Бүген бу адам баласы ни хәлләрдә икән дигән сорау хокук яклаучылар оешмасы активисты Мөнир Насиров белән шул Карамзинкага барырга этәргеч бирде. Баш табиб әйтүенчә, ул бер ай чамасы монда яткач иреккә чыгарылган икән. Судтан соң икенче көнне үк милиция майоры Бутузов яшәгән йортым янына килеп, телефон аша минем урамга чыгуымны таләп итә башлады. Тартып алынган фотоаппаратымны кайтарып бирү сылтавы белән. Чыкмасаң Шенген ватып керәчәкләр ди. Ишекне ачмадым, чөнки мәгълүм хукук яклаучылар Лариса Арапны һәм Рыбинск шәһәрендәге Евгений Новиковны алып киткәндә, мине дә кишләп алып китүләре һәм җәберләре мөмкин иде. Мин кассацион шикаят язу белән мәшгул әле дидем. Аларның тагын да нинди дә булса чаралар күрүләреннән куркып, төнен үк шәһәрдән чыгып китәргә мәҗбүр булдым. Кайда һәм ни эшләр майтарып йөргән икән соң бу адам баласы?
Значит, вот, я 4 июня был в нескольких процентах в Нижегородской области, там был в Княгинино, Большой Мурашкино, в городе Лысково, я находился там в общежитии.
4 июня берли Нижегородской Княгинино, Мурашкино, Лысково районларында үз эшем белән йөрдем. Лысковының тыйнак кына кунакханасында яшәгәндә бер вакыт ишек шакып, 15-ләп кеше килеп керделәр. ФСБ вәкилләре икән, Сергач ФСБ-сы бүлегенә китерделәр. Башта чәй белән сыйладылар. Анна Политковскияны ялган таратуда гаепләделәр. Алар фикеренчә, чеченнарның барчасы да бандитлар икән. Сембердә дә җинаятьчел төркемнәр асыртын эш алып баралар. Безнең белән хезмәттәшлек итмәсәң, балаларыңны да күрмәссең диләр. Аннан соң мине Ульян ФСБ-сы кулына тапшырдылар. Ишкер инфоның баш редакторын да тотарбыз, сине дә җавапка тартырбыз диләр.
Сотрудникам Ульяновского ФСБ, значит, угрожали о нашем казино, в этом разговоре станет кому-то известно, то ты в Карамзинке пропадешь, не увидишь своих детей. Это я хотел бы отдельно заметить. Значит, в отношении значит, главного редактора Чикиринфо Мусатаипова, значит, были угрозы. Значит, угрозы такие, что Мусатаипова мы все равно достанем. Значит, Чикиринфо, значит, сделаем так, что ты будешь причастен к этому. А еще, в общем, говорили то, что тебя там завербовали. Ну, вообще, вот такие вот.
Карамзинкада ФСБ-дан бәйсез була алмыйдыр, дип уйлыйм. Ничек соң алар ФСБ-дан фатиха алмыйча, сине чыгарып җибәргәннәр?
карантин, потому что я уехал оттуда, я написал конституционную жалобу, написал свидетельство о том, что, значит, я не отказываюсь помещаться добровольно в этот самый, то есть я был принудительно заставлен, карантинку принудительно, то есть вот что получается. Тем более мне не было предельно...
А я анда мене чешинлар билан элинтеда булуум турунда сыраулар билан тенкега тидилар. Сені вербовать еткенлердир, син окшага шлегансиндир дид. Лакин мана бир ниндида далилер таба алмадылар. Интернетта да башка мәгълүмәт чараларында да миңа карата кылган гаделсизликлер турундагы язмалар да ярдәм иткәндер дип уйлыйм. Бу җәһәттән шуны да өстәп әйтергә кирәктер. Чынлап та, аның шовинизм гамәлләрен фаш итүче язмалары шовинистик рух белән сугарылган империя тарафдарларының ачуын китерерлек иш. Менә кайберләренең исемнәре генә ничек яңгырый. Нет христианизации. В России эпоха нового государственного терроризма. 64-я годовщина депортации карасяевского и балкарского народа һәм башкалар. Алдагы план ниятләре турында Сергей Крюков менә ни диде.
План
бер генә. Русияне бөтенләй ташлап китәргә һәм аның белән башка мөнәсәбәтләр тотмаска. Башка планнарым юк.
Сергей Крюков белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстан оппозициясы демократиягә хәтем укыды, ягъни аны искә алу чарасын уздырды. Оппозиция 10 ел элек демократия бар иде дип саный. Татарстанда оппозиция вәкилләре хакимияткә каршы көрәшүче депутатлар калмавы, әмма дәүләтнең оппозициягә каршы көрәшүе күзәтелә дип Саша Долговны тыңлыйк.
23 июльдә оппозиция вәкилләре Ирек майданында «Гадел сайлаулар, сау булыгыз» дигән шигар астында каршылык чарасы оештырды. Алар бу җыенны урысча әйткәндә поминка, ягъни «Гадел сайлаулар» белән хушлашу дип атады. Моннан 10 ел элек, 1999 елда 15ләп фирка агзасы демократиягә каршы булган сайлау турындагы канунларга каршы ачлык игълан итә. Ачлык исә 12 көн дәвамында Ирек майданында бара. Коммунистлар фиркасы агзасы Роберт Садыков 10 ел элек ачлыкта катнашучыларның берсе. Татарстан Дәүләт Шурасының 4-нче чакырылышында депутат булып та сайланган иде. Әмма чираттагы сайлауда җитәрлек тавыш җыя алмады. Аның сүзләренчә, оппозициядә утырган кешеләрнең таләпләре бүген дә шул ук килеш калган. Алар исә Татарстанның иҗтимагый-сиясәт тормышында демократик тәртипләр урнаштырылуын тели.
Бездә сайлаулар тулысынча административный ресурс белән үтә, фальсификация була, бик каты, 400 мәртәбә хәтле булырга мөмкин кайбер участокларда, кайбер позицияләрдән. Без таләп иттек, хәтта бу яртысын партия списоклары белән сайлауны таләп иттек. Таләп иттек чиновникларның катнашмауын сайлауларга, таләп иттек районнарның, шәһәрләрнең администрация башлыклары, депутатлар булмасын дип. Ул сакта безгә җавап бирделәр, бу вообще сезнең таләпләрегез беренчедә мөмкин түгел дип. Ә менә хәзер инде күрсәгез, госсоветның яртысын партия списогы белән сайлыйбыз, яртысын бер мандатта округлар буенча администрация башлыкларын сайламыйбыз. Әйтеп карага бер караганда хәтта кайбер тирәкләребез үтте дип әйтергә мөмкин.
Ди Садыков. Садыков моннан 10 ел элек булган ачлыкта демократларның, коммунистларның, татар һәм урыс милләтчеләренең, сул һәм уңнарның да катнашуын искә ала. Ачлыкка Мәскәү матбугаты да игътибар итә. Без оештырган каршылыкны бөтен дөнья белеп торды, ди Садыков. Роберт Садыков исә демократия халык урамга чыкса гына урнашырга мөмкин, ди.
Кухняда җылап утырды халык, төрле яктан, и социаль яктан да, политик яктан да, үтәлмәгәч аларның таләпләре. Ә менә тегендәй катгый, решительный хәлләргә халыкның көче җитмәде хәзергә хәтле. Менә төп сәбәп шунда.
Аның сүзләренчә, оппозиция бүген дә көрәш алып бара, әмма мөмкинлекләре бик шикле икән. Татарстанның коммунистлар фиркасы да дәүләткә сатылды, ди ул.
Без оппозиция да, но мөмкинлекләребез бераз кимиде кызганычка каршы оппозициянең. Әле моңа хәтлек менә монда бу госсоветта без эшә утырдык. Сәли Садыков Столяров, бізне 30 депутаттар КПРФ фракциясынан и Штанин демократлардан. Менә біз дүртәүләп оларға атаңлык бирмәгәне. Менә хәзер кызганышка каршы 6 кеше КПРФтан партия списоклары белән сайланган. Шул біз тәкъдим иткәннән олар катнашмыйлар кызганышка каршы безнең бердәм оппозицияда хәзерге формаль КПРФ җитәкчеләре Татарстанлык. Алта утыралар, кеше әйтәләр кызык түгел. Бер нәрсә дә юк диләр. Тойсыпшын каршы хәзерге хакимияткә каршы көрәшеп, көрәш алып баручы хәзер берәү дә юк. Берәү дә юк бу советта.
Оппозиция вәкилләре пикетка, җиназага килгәндә җыелды. Кара төстәге кием киеп килүчеләр дә бар. Зиратка куела торган чәчәк бәйләмнәре дә тотып килгәннәр. Урыс гадәтен онытмыйча, эчеп тә иске алдылар. Дөрес аракы түгел, сугына тотып куйдылар. Казанның җинаятьчелеккә һәм канунсызлыкка каршы дигән оешма җитәкчесе Александр Бертников сүзләренчә, Татарстанда демократия үлгән инде. Шуңа күрә Бертников бүген кара киемнән килгән һәм кулында чәчәк бәйләмнәре. Бу аның шулай итеп үлгән демократияны искә алуы.
Мы здесь собрались, мы здесь собрались, как бы, чтобы именно скорбим. Здесь у нас поминки, именно честным выбором, то, что в Татарстане уже вот 10 лет назад была, по сути, как бы, считаем, больше демократии, чем сейчас. Из-за этого мы хотим вот выпить за поминки со всеми атрибутами, пришли, видите, венок заказали, плюс вот я в черной одежде.
Ди Александр Бертников. Шарага җыелучылар хәзер Бердәм Русия фиркасы 90% тавышны 10 ел элек оппозиция оештырган каршылык нәтиҗәсендә җыя дип саный. Борис Әхмәтшин Бердәм Русия фиркасының 150% тавыш җыйганын да күрергә язсын иде ди.
И сейчас Единая Россия как раз по результатам нашей борьбы 90% получает. А тогда Мухаммедсин говорил: народ еще не созрел для партийных выборов, а он созрел и 90%. Но я думаю, мы доживем и до 150% за Единую Россию. Ура, товарищи!
Дип мөрәҗәгать итте үзенең фикердәшләренә Борис Әхмәтшин. Милли хәрәкәт вәкиле 10 ел элек ачлыкта утырган Зөһрә Айсина Татарстан хакимияте милләтне яклаучы депутатларны дәүләт шурасыннан читләштереп бик зур хата ясады дип саный. Хәзер анда татар халкы мәнфәгатьләрен Фәвзия Байрамова кебек кайгыртучы депутатлар юк дисәк тә ярый ди Айсина.
Менә бу теге 309-нче карар кабул иткәндә дә милли компонентларны бетерү буенча алар бик йомшаклык күрсәттеләр. Хәзер соңыннан менә пожардан соң алар ниндидер кагаз язып маташалар, әмма ләкин аның нәтиҗәсе булмаячак. Кабул иткән вакытта алар бит кул күтәреп утырдылар. Чөнки сайлаулар булырга тиеш 1 декабрьдә, 2 декабрьдә Путин кул куйды бу нигә законга. Алар ул вакытта бик тыптыныч кына утырдылар, чөнки аларда сайлауга, сайлауда аларга атыш кирәк иде. Ә бүген инде алар чабып йөриләр. Нинди файдасыз, файдасы юк дип уйлыйм.
Ди Зөһрә Айсина. Иске алу чарасы үзләренчә әйтсәк поминкада ялкынлы чыгыш ясаучылар булмады. Халыкның игътибары да аларга артык төшмәде. Оппозиция мәрхум булган демократияны менә шулай иске алды.
Казаннан Саша Долгов булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Тамбов өлкәсендәге Яңгурас авылының мәктәбе ябылуга каршы милли җәмәгатьчелек, хукукчылар һәм журналистлар күтәрелде. Казаннан Тамбов ягына барган вәкилчелек бу проблеманы шишергә ярдәм итте. Шушы авылда булып кайткан кешеләр белән Гөлнар Гыйльфанова очрашып сөйләште.
2007 елда адвокат Фәрди Ворозыга Тамбов эшмәкәрләре ярдәм сорап мөрәҗәгать итә. Өлкәдәге бердән-бер татар авылы мәктәбе ябылу алдында тора. Белем бирү урыс телендә барса да, мәктәп телне саклауда бик мөһим роль уйнаган. Тик җирле хакимият оптимизацияләрне сылтау итеп мәктәп ишекләрен бикләп куярга җыена. Эшмәкәрләрнең Роза ханымга мөрәҗәгать итүе очраклы гына түгел. Ул берничә ел элек Пенза өлкәсенең Әләзән авылы халкын хокукы яклауда катнашкан иде. Роза Фәрдиева ярдәм сорап килгән эшмәкәрләргә киңәшләрен бирә, авыл кешеләре белән сөйләшергә теләвен әйтә. Тик шәхсән авыл вәкилләре адвокат белән элемтәгә чыкмый, суга төшкәндә югала. Әмма тыңгызыз Роза Фәрдиева біраздан соң үз аларын әзергә керешә. Аңа интернет ярдәмгә килә. Тамбов өлкәсе Ува районында берничә елга бер җирле үзидарә эшләгән ашыклы хокук белгеше. Яңгырас авылының авыл советы рәисе Галина Федоровна исемле ханым белән элемтәгә чыга. Ул хокук вәкилләрен үзләренә чакыра. Җитәкче Яңгырас авыл халкының чиста бөхтә булуына, бердәмлегенә һәм тырышлыгына исе китеп сөйли. Шулай итеп, Роза Фәрдиева Яңгырас авылына юл тота. Килә килешкә мәктәпкә туктала.
Хәзер керсәм бу аллар әйме, урысча сөйләшмиләр. Үзләре татарча, но мин буларны аңламыйм. 300 елга ел элек чукындырудан качып, теләмичә, буйсынмичә, менә шушы русификация, шушы чукындыру политикасына, сәясәтенә каршы күчкән татарлар булар. Булар җире-җире тарихчы анда бар Муртазин Рәшид, шул Рәшид әфәнде миңа аңлаткан, ничек бу авылга килеп кергәннәр совет чорында. Хәтта ки авылларында бик хитрый подход белән мәчетләрендә җимермәгәннәр булар. Мәчетләрдә сакланып калган.
Күп еллар утрау кебек урыслар арасында гомер итсә дә, халык урыслашмаган. Биредә мәҗит әллә ни зур булмаса да, җомга намазына 60-70 ират даими йөри. Роза атласына нинди максат белән килүен халыкка аңлата. Тик диалектлар бик нык аерыла, аралашырга комачаулый. Авыл халкы әдәби телне начар белә икән, чөнки көндәлек сөйләм телен генә кулланалар. Җирле халык нигездә авыл хуҗалыгын алып бара, көнбагыш үстерә, майын ясый. Биредә уңдырышлы кара җир. Яңгыразлар бик тырыш, Тамбов өлкәсендәге иң алдынгы авылларның берсе булып санала. Халыкның иманы көчле, дин татар гаиләләренә хас булган барлык традицияләр сакланган. Мисал өчен табын артына хуҗабикә үзе утырмый. Бу борынгы татар гаиләләренә хас гореф-гадәтләр ди яңа гасыр каналы хәбәрчесе Әнзия Ханнанова.
Миңа иң нык зур тәсир ясаганы менә бу авылда. Шушы авылның менә башка кавым арасында ничә мәнчә гасырлар яшәп, юкка чыкмавы, телне, динне саклаулары бик нык зур тәсир итте инде. Кибетләргә кирип карыйбыз, аракы юк. Сездә мәтәм аракы сатмыйлармы дип сорыйбыз инде. Эчтән сөенеп инде әлбәттә, әмма беләсебез килә бит инде. Ә бездән ишеше юк дип әйтәләр. Монда иң үтемсез товар монда аракы.
Югары җитәкчелекнең мәктәпне ябу турындагы сүзен яңгыразлар авылны туздыру нияте дип аңлый. Чөнки мәктәп бетерелсә, авыл халкы да юкка чыгасы көн кебек ашык. Күрше урыс авылына үз балаларыбызны җибәрмибез. Анда харам дуңгыз ите ашатып ятыр хәлебез юк. Без чын мөселманнар диялар. Бирегә халык Пенза өлкәсенең Әләзән авылыннан килгән, динендә нык тора. Рамазан аенда өлкәннәр дә, балалар да ураза тота, һәр кайсы намазда. Катнаш никахлар юк. Нигездә авыл егетләре авыл кызларына өйләнәләр. Кай вакыт кияү киленнәр Пензадагы татар авылларыннан гына килә. Яшәрнең күбесе авылда төпләнгән кара икән. Аларны бездән аерып торган бер сыйфат бар. Алар җиргә береккән. Үзләрен җирнең чын хуҗасы итеп тоялар. Бер дә куркып тормыйлар. Татарстаннан килгән инвесторга да алар үз җирләрен сатмаганнар. Авылда 500 ләп кеше гомер итә. Демография мәсьәләсе аларга да кагылган. Мәктәптә 70 ләп бала белем ала. Мәктәп үз эшен дәвам итсен өчен балалар саны җитсә дә, оптимизацияләүне сәбәп итеп аларны күрше урыс авылына автобуслар белән йөртергә уйлыйлар. Ува районы хакимияте башлыгы Александр Бочаров Яңгыраз халкы белән якыннан таныш. Бочаров әфәнденең хакимият башлыгы булып китүенә авыл халкы да зур тырышлык куйган, эшмәкәрләр үз ярдәмен күрсәткән. Хокук якаучылар иң беренче ярдәм сорап аңа мөрәҗәгать итә. Очрашуда Татарстан вәкилләре аңа мәктәпне саклауның ни дәрәҗәдә мөһим икәнен аңлатырга тырыша. Сөйләшүдән соң хакимият башлыгы үз бюджетыннан мәктәпкә 100 мең күләмендә акча да бүлеп бирә. Ул акчага мәктәп компьютерлар ала, спортзалны тәртипкә китерә. Тирә-юндәге урыс мәктәпләре белән чагыштырганда Яңгыраз мәктәбенең төзеклеге күзгә ташланып тора. Бочаров әфәнде бер укытучыны белемен күтәрү өчен Татарстанга җибәрергә дә ярдәм итә. Шулай итеп, ябул алдында торган Яңгыраз мәктәбе мәсьәләсе хәл ителеп, авыл тулы хокукы яклау белән тәэмин ителә.
Безнең бит милли автономия федераль закон бар, милли автономия оешмалары турында. Без шушы оешмадан башлык тидек. Шайтыр, безнең 2008 елда с национальным компонентом мәктәп ачылды Тамбовская. Бу бердәнбер мәктәп.
Диде Роза Фәрдиева. Авылдан чыккан югары урыннарда эшләүче эшмәкәрләр, җитәкчеләр бик күп, ләкин кызганыч, авыл халкы әдәби телдә сөйләшә белми. Шул төбәктә туып үскән бөек шагыйр Хади Такташның да иҗаты белән таныш түгел. Татарстан вәкилләре шигырьләрен сөйләп күрсәткәч, укытучыларның күзләрендә хәтта яшь бөртекләре пайда була. Соңыннан ата-аналар белән киңәшеп, мәктәпкә Хади Такташ исеме бирәләр. Барысы да бу фикерне бер тавыштан хуплый. Роза ханым сыклануын яшерми. Яңгыразларның үрнәк алырлыгы бар. Татар халкы шул дәрәҗәдә көчле, нык була ала икән. Дингә, гореф-гадәтләргә тугры калу халыкның рухын саклап кала алган, ди адвокат. Үз чиратында Роза Фәрдиева һәм аның фикердәшләренең хезмәте дә башкаларга үрнәк. Тамбов өлкәсендәге татар мәктәбен саклап калып, алар татар милләтенең гармоник үсешенә дә зур өлеш керткән.
Тамбов өлкәсе Яңғыраз ауылы турында Гүлнар Ғилфанова сөйләде. Алға таба азатлык дулкыннарында. АҚШ вице-президенты Джо Байден Грузиядә сәфәрдә. Тифлискә ул узган елның августында килгән иде. Германия мөселманнарының үзләрен җәмгыятьнең бер өлеше итеп тыюлары өчен тырышлык күрелә. Югары уку йортларында ислам факультетлары саны арттырыла. Казан метросының Кәҗә бистәсе тукталышын төзеп үтерү кичектерелә. Микрофон алдында ул сукырмаш сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. АҚШ вице-президенты Джо Байден Грузиягә сәфәрен дәвам итә. Соңгы тапкыр ул Грузиядә үткән елның августында булган иде. Бүген АҚШ вәкиле президент Михаил Саакашвили белән ябык ишекләр артында очрашты. Тифлискә кайтырга шат булуын белдерде. Аның көн тәртибендә оппозиция белән очрашу, парламентта чыгыш ясау да бар иде. АҚШ вице-президентының Грузиягә сәфәре турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Джо Байден Грузиягә сәфәре барышында президент, парламент һәм оппозиция вәкилләре белән очрашты. Парламенттагы чыгышында Байден Америка Кушма Штатлары Грузияның НАТОга кушылу теләген аңлый, аңа теләктәшлек белдерә һәм без бергәләп илне НАТО стандартларына кадәр үстерү өчен эшләрбез дип вәгъдә итте. Байденның бу сүзләрен парламентта алкышларга күмделәр. Америка Кушма Штатлары вице-президенты шулай ук үткән елгы сугышка да кагылып китте. Без Русияны 12 апрель сулык килешүендә ачык күрсәтелгәнчә гаскәрләрне низакка кадәр торган урынга кайтару, илдән 9-нчы чыгару вәгъдәләрен үтәргә чакырабыз. Диде Джо Байден. Америка Кушма Штатлары вице-президенты парламенттагы бу чыгышында Русия белән мөнәсәбәтләрне Грузия аркасында яхшырту булмаячак диде. Шундый рак сүзне ул Киевта әйткән иде. Байден сәфәре кысаларында оппозициянең төп җитәкчеләре белән дә очрашты. АҚШ вице-президенты белән күрешүдә парламентның элекке рәисе Нино Буджанадзе, Грузияның БМО-дагы элекке вәкиле Иракли Аласания, парламенттагы оппозиция төркеме башлыгы Георгий Таргамадзе булды дип хәбәр ителә. Очрашудан соң Нино Буджанадзе матбугатка Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Америка Грузияның эчке эшләренә тыкшынмый дип әйтте диде. Иртән вице-президент Грузия башлыгы Михаил Саакашвили белән очрашты. Күрешү алдыннан үткәрелгән матбугат очрашуында ул Тифлисга Русия очкычлары өстән йөрмәгән, ерактан шартлаулар ишетелмәгән, тыныч вакытка яңадан кайтуыма шатмын диде. Мин монда бернинди шартларсыз килдем, әмма Америка Кушма Штатларының Грузия янында торуын теләктәшлек күрсәтер өчен килдем, диде Байден. Грузия президенты Михаил Саакашвили иртән белән булган чыгышында Америка Кушма Штатлары җитәкчесе Барак Обамага рәхмәтләрен белдерде. Мин Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обамага аның Мәскәүдәге позициясе өчен 21-нче гасырда тәэсир итү сфераларын булдырмау турындагы сүзләре өчен рәхмәт белдерәсем килә. Бу Грузия кебек ил өчен музыка кебек яңгырый. Без аңа әйдәп бару һәм аның позициясе өчен рәхмәтле. Диде Грузия президенты Михаил Саакашвили.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Германиядә якынча 4 миллион мөселман яши һәм алар бу илне инде күптәннән үз иткән. Ләкин интеграция мәсьәләсе әле дә актуаль. Шул уңайдан хәзер Германия уку йортлары яңа ислам факультетлары санын арттыра. Бу Европада исламга карашның нормальләшә башлыгын күрсәтәме? Мәдин карашмасы.
Түбән Саксония вилаетендә беренчеләрдән булып академия дәрәҗәсендә ислам факультеты ачыла. Оснобюрг университетында ачылачак яңа ислам факультетында алманча дин укытучылары һәм ислам дине белгечләре әзерләнәчәк. Ислам дине дәресләрен алман мәгариф системына кертү-кертмәү мәсьәләсе турында инде күптәннән мәхәсләр бара. 11 сентябрь вакыйгасыннан соң бу мәсьәләгә игътибар тагында артты. 2006 елдан бирле Франкфуртта Йохан Вольфганг Гёте университетында ислам дәресләрен укыткан Өмәр Өсой алман университетларында ислам факультетын ачу Германиядагы 4 миллион мөселман халкы өчен инде күптәннән туган ихтияҗ иде, ди.
Also unter Integration dazu zu verstehen die Normalisierung der Situation der Muslime.
Мин интеграция сүзен Германияга келген мусулмандардын халин жеңилдетүү болуп аңлайм. Мусулмандар инде мында көптөн жашай. Лекин аларга диний билим берешек кишилерни шектен гана китирип окутуу алар ihtiyacын бары бир канагатландырмайт.
Professoren aus dem Ausland angewiesen sind. Heißt das, dass sie noch nicht angekommen sind?
Oldeburg Universitetinde dinler professoru Jürgen Heumann Германия университетлерінде ислам дини білгішілерін оқыту фикерін хоплай. Ол дині алманша оқыту илінің қануннарына тұры келе, һәм ол шулай болырға да тиеш деген қарашта тұра.
Und ich denke, dass eine Integration gerade der Muslime, die sich in diesen Kulturkreis Westeuropa oder
Batı Avrupa hem Germaniya medeniyetinin bir ölüşü bulup kalırğa tilegen Müslümanlar için bu adım büyük yaxşı fırsat. Bu bir yaktan Müslümanların bu medeniyetke qatnaşu ihtiyacını da göstərəcək. Həm o integrasiya prosesini güçləndirəcək. Çünki bəhs başlanğanda bunu əmələ gətirmək üçün indi fırsat bulub qələcək. Osnabrück hem Germaniyanın Taun 4 Üniversitesi'nde İslam derslerini okuturğa tilegen okutuşularını akademik yaktan ezirlevişe devam iteydi. Lekin muna ilek baritik üsteme ders bularak karalaydı. Ul akademik derecede okutulmadı. İslam dersleri kay bir vilayetlerde okutulsa da bu gadette tilege bulgan okuşularga taqdim itileydi. Христиан дәрестәренә килгәндә исә ул конституция нигезендә каралган, ягъни алман хакимияте дәүләт мәктәпләрендә протестан һәм католик укучыларга христиан дәресен укытырга мәҗбүр. Ширкәвнең исә үз укытучылары һәм дәреслекләре нәзирләргә хукукы бар. Ләкин ислам диненең мәктәпләрдә укыту процессына килгәндә канун яктан кайсы бер үзгәрешләр кертелергә тиеш. Бу очракта алман мусульманнарына үз дини нәзаретен булдырырга кирәк. Һәм ул ширкәү идарәсе кебек үк хөкүмәт белән сөйләшүләрдә укучыларны билгеләүдә һәм дәреслекләрнең эчтәлеге мәсьәләсен үзе хәл итәргә тиеш. Ләкин Алманиядагы мусульман җәмәгатьчелеге эшендә бердәмлекнең булмавы үзәк диния нәзарәтен булдыру адымына зур киртә булып тора. Бу мәсьәләне хәл итүдә профессор Хойман булай уйлый.
Eigentlich für eine weitergehende Sache, was Religionsunterricht anbelangt, also ein Integration.
Dini dərsliklərini okutu məsələsinə gəlgəndə, min tağında kinirək məğnədə bir model təqdim etər idim. Yəni, barlıq okuşularga barlıq dinlərini bir təyüz üyrətü kirək. Ləkin, əlbəttə, bundan ilik birinci şiratda, Alman məktəblərindəki müsulman okuşularının dini bilim ihtiyacın qanaqətləndirü şart.
Also ein Integrationsfach, in dem alle Schüler von allen Religionen hören, aber als Zwischenschritt ist das
Ләкин әлеге вазгыятьтә дәүләт мәктәпләрендә укуган укучыларына алман телендә ислам динен өйрәтә алырлык алманша дин укытучылары бик сирәк. Шул уңайдан алман университетларында ислам факультеты ачылуы Германиядагы мусульманнарны борчыган әлеге мәсьәләне шишүдә зур роль уйнаячак дигән үмид бар.
Бу мәтин карышмас булдым. Киләчәктә Русиядә һәр укучы дин мәдәнияте яки дөньяви әхлак нигезләрен укырга тиеш булачак. Русиядәге төп дин башлыклары белән очрашуда президент Дмитрий Медведев православ дин нигезләре булсынмы, мусульманмы, иудаизммы, буддамы, балалар һәм ата-аналар сайлау мәсьәләсен үзләре хәл итәчәк диде. Гомумән, рухи әхлакый тәрбия дип аталган курска 3 юнәлеш керәчәк. Берәр традицион диннең тарихы һәм мәдәнияте нигезләре, төп диннәр тарихы, дөньяви әхлак нигезләре һәм һәр укучы шуның берәрсен сайлап алырга тиеш була. Бу хәбәр безнең интернет сәхифәсен укучыларыбызны битараф калдырмады. Менә кайбер фикерләр белән таныштырып үтәм. Казаннан Рамил, мусульман татарларга тагын зур сынау вакыты килә дип уйларга кирәк дип яза. Хәзер бер урыс булган компаниядә сирәк кенә татарча сөйләшүне дәвам итсәк, диннәр укытуда да шул принцип булачак. Бер-ике христиан теләсә кайсы мәктәптә табыла инде ул. Димәк, анда христианлыкны укытуда кертелеп җибәреләчәк. Күңелләрендә иманы булганнар барыбер бирешмәс, Аллаһы буйырса, ди Рамил. Қазаннан Нурания есімлі оқушыбыз Татарстан дин оқытуға көптен әзірін деді. Дәрісліклері де оқытушылары да бар. Хәтті мүслима қатын қызларыбыз бұшқа Алла ризалығы үшін гіне оқытырға әзір, рұқсат кіне болсын. Мектепті оқытып қына баланы иманлы етіп болмай ансы хақ. Әмі ғайласы дин турында бір кәлеме сөзді ішіттір алмаған балалар үшін мектепті дин оқытылуы зор бір ниғмет болар еді иншалла дей Нурания. Мектепте дин оқытуға сізнің фикіріне білесі келе құрметлі тыңлаушылар, бізге ozatlik.org интернет сахифесіне yozыңыз.
Ozatlik dolqınlarında күн сайын соңғы хабарлар,
дүния хәлләренә күзәтү,
иқтисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Башқұртстанда жей башыннан берле 100-дән артык кеше батып үлгән. Халек булганнарның көбесе ир-егетләр. Елға көл бойларында ял итүшілер тыйылған жерлерді су кіре, ешқына құйынғанда исерек бола. Құтқарушылар халықны сақ боларға шақырды. Уфа яңалықлары білен Рәмзи Табуляев.
Республика президенты Башқұртстан президенты хакимиеті тұрғандағы указға қол қойды. Бұл документқа ярашлы Башқұртстан президенті хакимиетінің ішмекерлігін камиллаштыру үшін оның структурасына яңы вазифалар. Башқұртстан президенті қарамағындағы дәулет кеңесшісі, Башқұртстан президенті хакимиеті жетекшісі орынбасары вазифалары индірілді. Бұдан тыш үзалды структур бүлексәләр. Эксперт аналитика идаралыгы, дәүләт ватандаштар хезмәте һәм муниципаль кадрлар сәясәте идаралыгы, коррупцияга каршы сәясәтте буенга ашыру бүлеге барлыкка килә. Бул үзгәрештәр тәфсиратта карарлар әзерләү сифатын яхшырту, дәүләт граждандар хезмәтенең идара итү өлкәһендәге эшмәкәрлекте көйләү һәм коррупцияга каршы көрәш турындагы кануният положениеларын камиллаштыру ниятендә индерелә. Ошу указ менән Башкортстан президенты карамагындагы ватандаштар ямгыятын үстерү буенча дәүләт кәңәшчесе һәм мәгълүмат сәясәте буенча дәүләт кәңәшчесе вазифалары бетерелә. Бұдан тыш, Башкортстан президенты хакимияте структурасында башка үзгәрештәр дә бар, әмма улар турында әлегә хәбәр ителмәй. Бұл үзгәрештәр хезмәткәрләрнең элеккеһенән үзгәртмәенсә башкарыла. Указга карата рәсми аңлатма юк. Хоб уйдарында ирдәр үлә, ял ысын мәгенәһендә ял буларак үтен өчен ябай хәүфәлек кагыйдәләрен үтәүдә әйтә. Айырыуса йәйге эҫе осорҙа һыу янында иғтибарлы булырға кәрәк. Рөхсәт ителгән урындарҙа ғына һыу инергә, эскән килеш һыуға төшмәҫкә һәм балаларҙы күҙ уңынан ысҡындырмаҫҡа. Был турала һәр кем яҡшы белә, әммә талаптарҙы инҡар итеүселәр табылып тора, ти Башҡортостандың бәләкәй суднолар буйынса дәүләт инспекцияһы үҙәге етәксеһе Венер Шихапов.
Ҡайсы берәүләр ҡырғи рәүештә ял итергә тырышалар, спиртлы эсемлектәр эсәләр һәм тикшерелмәгән урындарҙа суға чумалар, су аҫтында ҡаты ушлы таш йәисә тимер тымыр булыуы ихтимал икәнлеген исләренән сығаралар. Нәтиҗәдә фажиға без алып барған күңелсіз статистиканы тулыландыра. Бәләкәй судларға махсус қағидалар бар. Әгәр дә моторлы кимә булса, машинаны йөрткән кебек итеп махсус рөхсәт алырға тиешләр. Права дип әйтәләр. Мотлак онда кирәк жилетларын киеп утырырга тиешләр. Шуннан соң артык саннан башка утырмаска тиешләр кимәгә. Бер урыннан бер урынга күчеп йөрү патри рәвештә тыела. Кимәдән суға сикерү, кычкыру, шуны күп нәрсәләр инде ул барса да тыела.
Быйылгы мизгелдә республикала 57 пляж һәм 174 ял итү урыны билдәләнгән. Махсус төзелгән комиссия тарафыннан уларның барыһы ла ентекле тикшерү үткән. Урындардагы белгечләр һыу ину урындарында елга күл төптәрен тазарткан, һыу ину сиктәре билдәләнгән. Республика елга күлләрендә яй башыннан 100-гә якын кеше батып үлгән. Уларның күбеһе үсмерләр, ир-егеттәр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала күрһәтелгән торлаҡ коммуналь хеҙмәттәре өсөн түләүҙәргә субсидия юллаусылар һаны арта. Күрһәткестәр яҡынса 5%-ҡа күтәрелгән. Республика субсидиялар үҙәге белгестәре әйтеүенсә, был хәл халыҡтың үҙ мәнфәғәттәрен яҡларға өйрәнеүе һәм хоҡуҡи белем кимәле күтәрелеүе менән бәйле. Канун буйынса айлык килем яшәү минимумынан түбән тип табылғанда коммуналь хеҙмәттәргә түләүҙәр өлөшләтә дәүләт тарафынан ҡаплана. Иҡтисади көрсөккә бәйле конкурентлыҡ тураһындағы законды боҙ дусларган арта, монополияга каршы күрөш буенча федераль хезмәт эшмәкәрлеге менен махсус сәхифәле танышырга мөмкин. Хукук бузуларга бәйле дәгъваларды ошук биттә калдырырга була. Бул турала монополияга каршы федераль хезмәттен Башкортстандагы идаралык итәксеһе Зөлфира Акбашева белдерде. Уның әйтүенсә, иң күп мөрәҗәгатьләр торлак коммуналь хезмәтләр өчен түләүләргә бәйле.
Менә әлеге ярты ел эчендә иң күп бозылыклар электроэнергия, газлар буенча. Кешеләр өйләр салгач, газ алу буенча ора бетәләр. Алар монда җибәрәләр, тигендә җибәрәләр. Төрле инстанцияләр барлык көчләре белән алардан күбрәк акча алырга тырышалар. Менә шул юнәлекләр буенча бигрәк күпләнде. Кешеләрнең килүләре, сораулары, күп эш башкарыла, рынокларның карап, кайсы рынокларда нинди хаклар, алар түбәнме яки опережать итәме инфляцияны или каламы, менә предприятие Әдәләр хәзерсәләр ничек эшләп яталар, алар күбәяме, аларны ниме борчы, ни алар бездә эшли алмыйлар. Менә шушы вопрослар белән бөтен рынокларны карап, барысы да юнәлелгән халыкларның, халык мәнфәгатьләрен, социаль обслуживание халыкларга яхшылансын дип, халыкның настроениесе күтәрелсен дип, даже алмаган товарны күреп аның хакы бийкәнен кешенең күңелләре төшә. Бергәләп безнең хөкүмәт белән проблемаларны карап, шул мәсьәләләрне хәл итеп, шул эшләрне алып барабыз.
Благовещен қалағында мәктептердің яңы оқу елына әзірлігіне арналған күсмә кеңәшмә өтті. Әле республикала 34 мәктеп төзелә һәм төзекләндерелә. Бының өсөн казнанан 2 миллиард 800 миллион һум акса бүленгән. 37 мәгариф усагы авария хәлендә. Уларның 7-е кабаттан төзелә, 13-ендә төзекләндерү эшләре алып барыла. Республиканың мәгариф министры Зиннәт Аллаяров әйтүенсә, балаларды автобус менән йөретү, сыныфтарда яһазландыру да тәүге урынга сыга.
Яһазландыру төзелгән план буенча алып барыла. Бының менән безнең республика шөгыльләнгән төзелеш оешмалары, уларның планнары бар. Бүгенге көндә күп кенә корылмалар, технология корылмалар улар урындарга кайтарылган. Параллель рәвештә менә бушаган кластарда уларды кору эшләре башкарыла. Монда компьютер кластары булган, төп кластардан физика кластары, химия кластары кайтарылган һәм улар курылысыктар. Тагы да өстәп шуны әйтернем, менә әлеге көндә безнең министерство республика тарафыннан бүленгән аксага автобустар алу менән шөгыльләнәбез. Уларды без көзгәйдәрдә конкурслар нигезендә аласак бит 60лап автобус бездән шул төп мәктәпләргә балларды йөртү өчен кайтарыласак һәм булар авылларга мәктәпләргә бирелсәк.
Башкортстанда Кытай валютасы юаньдар менән банк операцияләре башланды. Республиканың Хаклык банкында кулакса женминби һәм юаньдарды исәпкә алырга һәм күчерергә мөмкин. Банк вәкилләре Кытай валютасы менән эшләй башлауда Башкортстан менән Кытай арасындагы товар әйләнешенең артуы һәм юаньдың дөньялагы резерв валюта булу ихтималлыгы менән аңлаткан. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Казан метросының Җиңү паркы тукталышын ачу тантанасында моннан соң һәр ел яңа тукталыш төзеләчәк дигән иде. Чираттагы Кәҗә бистәсе тукталышы 2009 ел ахырына төзелеп бетергә тиеш булса да, 2010 елның август ахырына ачылачак. Гадил Галәметдин тулырак итеп сөйләр.
Газметрострой идарәсе башлыгы Марат Рәхимов исә Кәҗә бистәсе тукталышы ачылышының шигенү сәбәпләрен акча юклыгына бәйли. Шулай ук төзүчеләр әлеге станцияны ясау башкаларына караганда авыррак ди, чөнки биредә Казан су астыннан килгән ике җир асты юлы берләшә. Шулай да җир асты юл төзүчеләренең киләчәккә планнары зурдан. Кәҗә бистәсе белән эш бетмәсә дә, алар Мәскәү, Декабристлар һәм Авиазаводская тукталышларында эш башларга ни Татарстанлылар бу станцияләргә юл салучы машинаны Франциядан 8 миллион ярым еврога сатып алган инде. Исеме дә билгеле Айсылу. Әлеге машинаны Марсель шәһәреннән кимәгә төяп, Дондагы Ростов аша Идел буенча сентябрьгә Казанга кайтарачаклар. Газметрострой башлыгы Марат Рәхимов горурланып, әлеге машина метро төзүче ширкәтнең шәхси мөлкәте ди. Чөнки ул федераль һәм республика бюджеты акчаларына түгел, ә төзүчеләрнең Самарада эшләнгән эшләре хисабына алынган. Метро тизилиши турдан-туры универсиада уйындарына бәйле. Чөнки җитәкчелек җир асты юлларының күбелешен бу чарага кадәр салып калмакчы. Шунлыктан бүген һава аланына иң якын булачак Именлек станциясенә карата да кайбер планнар билгеләнә. Бу тукталыш универсиадага әзер булырга тиеш. Чөнки уенчылар монда универсиада авылында яшәячәк. Метро булдырылырга тиеш, әмма әлегә эшләр аксап бара ди Казанда универсиада уеннарына әзерләнүчеләр. Татарстанның төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры урынбасары Ирек Фәйзуллин бу мәсьәләгә карата мондый фикер әйтте.
Можно сказать, что транспорт мы хотели бы получить 92 миллиарда. 39 миллиардов на метро.
Транспорт челтерин жойга салыр өчен безгә 93 миллиард сум кирәк. Метроның яңа төзеләчәк 6 тукталышына 39 миллиард сум тотылачак. Әмма безне беренче чиратта университетда катнашучыларның һава алынынан шәһәр үзәгенә барып җитү мәсьәләсе борчый. Бу сорау әлегә ачык кала, ди Фәйзуллин.
Метро или точнее скоростного трамвая.
Казметрострой башлыгы Марат Рахимов исә 2009 елга метро төзелеше аз булса да финансланады. Аның сүзләренчә, быелның икенче яртысына федераль үзәктән 500 миллион, республика бюджетыннан 1 миллиард сум акча күчерелгән. Әмма бу бик аз, чөнки бер кәҗә бистәсе тукталышын тәмамларга гына да тагын 3 миллиард сум кирәк, ди төзүчеләр. Казан белән һава аланын бәйләүче транспорт челтәре дә тәгаенләнмәгән. Җитәкчеләр аның нәрсә, электропоезд яки башка берәр әйбер булуын әлегә белми. Бәлки тиз йөрешле трамвай булыр, диялар. Күрәсен, Мәскәүнең күп мохша бирүе бу мәсьәләне хәл итәчәк. Әлегә универсиадага әзерлек өчен 7 миллиардка якын акча күчерелгән. Бу акча яшәеш челтәрен кулайлаштыру өчен түгел, ә спорт корылмаларын төзе башлау өчен икән.
Казан метросы төзелеше турында Гадил Галәметдин сөйләде.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул. Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүдә Ассадулаев йортының татарларга бушлай биреп торылуы хакында премьер Владимир Путинның фәрмәне бар. Әмма күп вакытка бирелүе турында кабул ителгән карарлар әлегә юк. Бу хакта хәзер шартнама әзерләнә. Татар йортының язмышын шул шартнаманың эчтәлеге хәл итәчәк. Безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мериханов белән Ассадулаев йортының киләчәге һәм Мәскәү татарлары тормышындагы башка хәлләр турында сөйләште.
Бүгенге көндә сезгә мәгълүм инде 23 июнь көнне Россия хөкүмәте бу йортны Мәскәү татар җәмәгатьчелегенә файдалануга бирү турында карар чыгарды. Әмма хәзер шушы карарны тормышка ашыру өчен татар җәмәгатьчелеге белән шушы йортның хуҗасы бүгенге көндә инде ул Россия Федерациясе президентының идарәчеләре дә бу йорт шартнамәгә кул куярга тиешләр. Бу шартнамәдә бик мөһим бу файдалануның вакытын билгеләргә кирәк. Без инде тәкъдим итәбез вакытсыз, бессрочный дип инде файдалануга тапшырсыннар дип. Монда инде алар тырышачаклар теге вакытта кебек 5 елга бирү турында яки башка кыска вакытта бирү турында. Чөнки бит инде хәлләр үзгәреп тора. Бүген Путин белән Шаймиев, иртәгә Сидоров белән Петров. Булагатта бер кемдә татарны яклымаячак. Шуның өчен менә шартнама төзегәндә моның әлбәттә вакытсыз булса беләбез бер. Ә инде 49 яки 99 булса, ул вакытта реально йорт татарларны кылып без моны реконструкциясына тотына алабыз.
Заманында шушы йортны татарларга кайтардык дип зур тантаналар белән үткәргәндә Мәскәү мэры Юрий Лужков белән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев катнашкан иде. Менә хәзерге вакытта менә шушы Татарстан үзенә алам дип үз йорты итеп, үз биләмәсе итеп моны сорый алмыймы Россия хөкүмәтеннән, президент аппаратыннан?
Ул вариант беренчеләрдән булып каралды һәм без инде күптән тискәре җавап алдык федераль милек оешмасыннан. Булмый торган идея. Федераль милекне теге яки бу оешмага юридик затларга бирү мәсьәләсен хәл итә Россия хөкүмәте. Кемдә хисапта торуга карамастан. Бу оператив идарәләр атыра үтелмиде президент аппаратында. Президент аппараты милек белән шөгыльләнми гомумән. Ул файдалана ул биналар белән. Менә әлеге инде Тышкы эшләр министрлыгының анда колледжы иде. Шул коллежга файдалану үчүн аларга берген булганнар Лужков Россия Федерациясына Мәскәүнең бер бинасын берди дә, бушаттылар да, Мәскәү татарларына бердиләр. Бу Лужковка берген сыман килеп чыкты инде.
Хәзер бар бер инде инкемендә 5 елга бирсәләр дә, ул йортның татарларга бирәчәкләр дигән хат бар инде Путин кул куйган. Һәм бу милли мәдәни мөхтәрият карамагында булачак. Шулай да элеккедән аермалы буларак бүгенге көндә яңа периодта инде яңа, менә яңаша, яңа заманда, яңа рөхсәт белән сез вәкил буларак һәм башка төрле структуралар катнашып, монда нинди планнар, нинди эшләр алып баруны күз алдында тотасыз шушы Асадулла эфиртында? Ул нәрсәгә дә бәйләнгәнме сезнең катнашуы, я булмаса безнең эшкуарларның катнашуы бу йортның гамәлгә керүендә?
Бүгенге көндә бик хәлиткеч адым, чөнки 5 елга кул куйсалар, шартнаманы бу тагын 5 елдан соң менә бүгенге кадәр кабатланачак дигән сүз була. Һаманда шул бер түгәрәк буенча йөрибез сыман килеп чыга. 5 елга берілген бина болған бір ерді ашып болмайшық. 5 жылға, мына сіз квартираға кірдіңіз де қолдануға бір мемлекет 5 жылға, сонда қатты қадақ та қақмайсыз. Шуңа көре шушы көпме уақытқа алудан тұрашақ бұл бинаны ясау, мәдени өзек етіп ясау. Әгер де 49 жылға болса, ол уақытта біз сөйлеше аламыз инвесторлар білен. Акча җыя алабыз, фонд җыепме, ул бинаны эшчеп өчен мәдәни үзәк ясап, реконструкция үткәрә алабыз. Шушы вакыттан торачак. 5 ел ул теге менә шул тараканы ясасыман шалтыр-шалтыр куып үткән линолеумнарга агынып җыгыла-җыгыла хәзер ничек җырыйбыз? Унитазның башыклары төшәмә куелган музей унитазларын яңартып арттырдылар әле шу. Шундый хәлдә булачак. Бик мөһим этап бүгенге. Кульминация этабы дип атар идем.
Милли мәдәни мөхтәрият инде үзенең хәтта чираттагы хисап сайлау очрашуында җыелышында үткәрмәде. Шушы йортның мәсьәләсе хәл ителмәгәнгә күрә. 5 ел үтүгә карамастан алар инде 6-нчы елга китте, хәзер күзгә күчерделәр. Ләкин йортның мәсьәләсе хәл ителергә, хәтта 5 елга гына хәл ителсә дә, милли мәдәни мөхтәриятның эше башкача алып барылырга тиеш дигән фикердә торганыгызны беләмен. Менә ул яктан инде яңалыклар кертмәкче буласыз.
Булар инде әлбәттә берсенә берсе укытты тыгыз бәйләнгән әйберләр түгел. Аның бәйләнеше нәрсәдән килеп чыкты? Чөнки бу йортны ныклы хөкүмәтнең ныклы карары белән татарларга бирү мәсьәләсе өстендә Минтимир Шарипович Шаймиевнең абруеннан башка без Ренат Сүлейманович Акчуриннең абруеннан да файдаландык. Сез үзегез беләсез, Ренат Сүлейманович, әгәр дә без Рәсем Сүлейманович китсә бу эштән, ул Ренат Сүлейманович бик тырышмасы бу эш өчен. Кремльгә Суркофенны ул беренче тапкыр барды бу мәсьәлә буенча. Без инде эштәлеге буенча һәм башкаручылар белән элемтәдә тордык. Сәяси яктан менә шушы ике бөек шәхесебезнең абруе зур булды. Нихәтле күбрәк безнең милләт перверләребез җәлеп итерә икән бу татар җәмәгатьле идарә итүгә шул хәтле без көчлерәк булабыз. Әлбәттә, юридик затлардан булган сыман аның шура рәисе дә, башкарма комитет рәисе дә аерым шәхесләр булырга тиеш, чөнки аларның вазифалары төрлечәрәк. Шура рәисе ул инде менә шушы оешманы оештырган кешеләрнең мәнфәгатын кайгыртса һәм Мәскәү хөкүмәте башка структураларда татарларны тәкъдим итсә, башкарма органнары инде агымдагы хәлләр белән шөгыльләнәләр. Безнең агымдагы хәлләр инде даими берничә шундый проект бар, аларны тормышка ашыра кирәк. Менә әйтеп үткәнчә, шушы Асадулла йорты буенча, аны татар мәдәни үзәге итеп ясау буенча план бар. Бу планны тормышка ашыру ул шактый авыр эш һәм озакка сузыла торган эш. Моны аңлап алып барырга кирәк. Моны әлбәттә шушы эш белән шөгыльләнгән күчемсез милек җир мәсьәләләре белән шөгыльләнгән Мәскәү хөкүмәте башлаучы эшмәкәрләребез алып барырга тиеш. Шулай ук Самал Тюнина минем уйлавымча даими оештыру комитеты җитәкләргә тиеш, чөнки һәр елны ике атна кала оештыру комитеты ясап, аның рәисен кем икәнен белмичә, аның спонсорлары артыннан дөбер шатыр чабып, ул теге һаманда теге аулагы үткәргән сыман сабантуй үткәрергә тырышабыз. Менә оештыру ягыннан сабантуй, Мәскәү сабантуе иң оешмаган сабантуйларның берсе. Ул инде әлбәттә әйбәт үтә, болай күренеп тормый. Монда да оригинал автономияның эшен асылда үзгәртергә кирәк. Аннан соң инде сезнең игътибарыгызга лаек, белеп торасыз, оригинал милли мәдәни автономияның уставында беренче чиратта мәгариф системасы куелган. Мәскәү хөкүмәте инде күптән һәм аның парламентында күптән татарларга әйттеләр, Мәскәү татарларына: сезнең милли мәдәни этнокультура мәктәп гыз бик яхшы, чөнки татарларда тәртип яхшы, наркомания, шушылыкка балаларны итагатьле итеп тәрбияләүдә. Шуңа күрә Мәскәү хөкүмәте күптән инде һәр округта татар этномәдәни мәктәбе булуын сорый. Бу бит парадокс килеп чыга инде. Фиде Мәскәү хөкүмәте сорый, ә татарлар оештырмый шуны. Бу ничек була? Гадәттә башка регионнарда татарлар сорап бирәләр, региондагы шавинистлар аяқшалалар бу эшкә. Менә бу эш бөтенләй аңлашылмый торган, аны да башкара кирәк. Гомумән, монда Тукай бу һәйкәле буенча да инде карар бар, Мәскәү хөкүмәтенең татарларның үзләренең тора. Бик күп шундый сәяси яктан хәл ителгән мәсьәләләр бүгенге якта оештыру ягыннан, финанс ягыннан һәм башка яктан хәл ителмәгән, чөнки Мәскәү татар җәмәгатьчелеге булдырала торган кешеләребез җәлеп ителмәгән. Ул картлар йорты түгел бит инде. Анда үзебез дә яшьтек инде, әмма ләкин 50-60 яшьлек булдырала торган кешеләребез дә җәлеп ителгән тиеш.
Сез Назиф Мириханов белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, Назиф Мириханов фикеренчә, сәяси карарларны кабул итергә була, ләкин алга таба эшнең уңышлы булуы бары тик татарларның үзеннән тора. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.